Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Surely we bypass Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was home at midnight flying out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care about me and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon, lagunok. Pasaden astean iragarri genuen moduan, aste honetan eta datorren ostegunean bebai, gaur eta datorren ostegunean, egingo duguna izango da direa ikasturte honetako azkenengo bi programa, eta egingo dugu omenaldi bat, omenaldi bikoitza nolabait. Alde batetik asko miresten dugun Jamaikako, osea, kantagintzari, kantariei eta musikariei, eta bide berean kasu honetan soul, rhythm and blues eta rock musikariei ere bai. Zergatik, ba bueno, pasaden astean azaldu genuen, hartuko du reggae kantariek, reggae taldeek egindako bertsinoak. Azalduko dugu apur bet, zeran sortu zan, bebai, musika hori, ze garrantzia izan zauen Jamaikako musikan, estatu batuetakoa, oso, oso gertu dauz. Eta, bueno, ba, hasiko gara hasieratik. Egon zan talde bat eska garaian, eskatalaitz izenekoa, ondino badabiz, eskatalaitz segurazki berzio bat baino gehiago bizirik. Kafe antzokian izan genduen azkenengo, osea, aukera orain urte pare bat, edo hiru izin zan, etorri ziren, eta ondino bat zegoen taldekide bat gutxienez jatorrizko formazinotik, geratzen den bakarra, ze asko hildi dire, Laurel Aitken bera ere bai, eta adibidez orain entzungo duguna de Escatalites bertsio hau agertu zan euren hasierako zera diskoen batean, Guns of Navarone. Hori ez datorez rock mundutik, ez rhythm and blues mundutik, baizik eta pelikula batetik, bakizu. Guns of Navarone izin zan gerrako, za, gerra pelikula bat, eta hor bihurtu zan banda sonora hartatik doinu bat zegoena bihurtu zan zera, ikur bat eskamunduan Jamaikan, eta hause da eskatalaitzen Guns of Navarone. Bueno, hause grabatu zan taldearen 28. urte horrenean, zuzenean, Jamaikan bertan Kingstonen, baina orain berreskuratuko dugu estudioko jatorrizko bersioa eskatalaitzena. Hause da. Bueno, bakizue, Jamaikako musika eska sortu baino erinago oso ezberdina zan, eta musika hori mento zegoen, baina aurretik, mento baino aurretik, mento gainera irikoa baino mendikoa zan, baina irietan jotzen zan, zan batez be kalipsoa, ez da berrogeita marreko hamarkadetan, Trinidad eta Tobagotik zetorren musika, Kariben bebai. Kontua da Jamaikako jendeak hasi izan entzuten Estatu Batuetako irratiak ailegatzen zirenak Louisianatik nolabait pilo bat irrati eta hor entzuten zan rock and roll eta rhythm and blues eta gero soul bai eta estilo hauek azkenean izin ziren funtsezkoak sortzeko Jamaikan bertan estilo propio bat mentoa, izin zan estilo bat bebai, baina hori baino apurtxo bat geroago eska musika izin zan dudarik gabe musika propio bat Jamaikan sartutakoa, naiz eta esan dudan moduan, rhythm and bluesetik zera ondorio bat izan. Gero, gero, zera, eska sortu zanetik gero rocksteadyra eta gero reggaea eta gero reggaea be semeak izan zituen reggaeak eta azpi estiloak sortu ziren eta gaur egun arte. Jamaika oso herrialde musikala da, kontutan hartu, inoiz esan dut programa honetan eta berriro kontatuko txuet Steve Barrowek aipatzen zuen datua berak idatzi zauen rege zea, historia bat onenetarikoa Rough Trade argitaletzean agertu zana eta Barrowek esaten zauen regearen historiaren lehenengoko 45 urteetan 1000 grabazioak egin zirela, 1000 diska, 1000 single, nola baite, produzitu zirela, produzitu zutela eurek. Eta kontutan, hartu behar duguna kontutan, Jamaikan biztanleria oso txikerra da. Jamaikaren biztanleria Euskal Herriaren parekoa da gutxi gora bera. Ez dira llegatzen 3 milioietara. Egin kontu, berroi urtetan eta zera, 1000 grabazioak ez dakit konparaketa egin, algen duen Euskal Herriarekin ez dakit zenbat zera, diskoak kaleratu direzen, baina ez duka konparaketarik, eta gainera oso herrialde pobrea da Jamaika, baina bueno, grabatzen ziren hasi zanean 60ko hamarkadan eska zera zukarra hori eta gero reiarena, pues izin zan estanda handi bat eta hortik dator musika hori, gero mundu osoan zabaldu den Jamaikako musika hori, reggae izenekoa. Bueno, oin urrengoko jotzailea izango duguna, Lord Tanamo izenekoa, hoez izin zan beste sortzaile bat Jamaikako eskenan, eta hemen CD batian topatu nuen kantu bet, gehien bat rhythm and blues, soul, rock, baina country mundutik edo country rock mundutik be, eta folk mundutik kantuak egiten ziren gero Jamaikan. Eta orain ikusiko dugu adibide bat Lord Tanamok egin zauena Rainy Night in Georgia kantuarekin, Tony Joe Whiten kantua, Estatu Batuetako kantu autore zuri rockarekin, baina countryarekin bere lotutakoa, eta hauxe da, Rainy Night in Georgia.
Gotta pack my suitcase, trying to find a warmer place to spend the night. Heavy rain's falling, seems I hear your voice calling, it's alright. Lord, it's a rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia, it seems like it's raining all over the world. Oh, it seems like it's over the world. Neon lights are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seem to play a sad refrain, but that's alright. Lord, it's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. It seems like it's over the world. How many nights I wonder, but it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life. You just gotta play the game. So I find a place in the boxcar and I get my guitar to pass some time. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. Lord, it's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. Yes, it seems like it's over the world. How many nights I wonder, but it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life. You just gotta play the game. So I find the boxcar and I get my guitar to
night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. Lord, it's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. Oh, it seems like it's over the world. It's raining over the world. Raining all over the world. Oh, it's raining over the world. Yeah, raining all over the world. It seems like it's over the world.
Bueno, entzun dugun kantua, esan dugun moduan, Tony Joe Whitena, Lortanamok egiten zuen, Rainy Night in Georgia kantu horren berzioa. Eta, bueno, ba, nolabait country edo country rock mundutik ez da izin bakarra, ez dire hainbeste izin, gehienak, zera, rhythm and blues eta soul, eta gero rock, bai, mundutik hartutako kantuak izin dire berzinoak Jamaikan, baina badago beste kantari batek haundia gainera, Jamaikan sortu den eta haundienetarikoa, eta haundino ero izaten duen moduan, Life and Kicking bizirik dago eta kontzertuak egiten eta martxan Toots Hibbert, Toots and the Maytals, gainera Toots and the Maytals eurek esparru guztietan egon ziren, hasi ziren eska egiten, gero rock este diren zera jabeak izan ziren eta regabe bai. Eta Toots Hibbertek eta The Maytalsek egin zuten John Denverrek egin zauen kanturik eta esanguratsuenetarikoa bertsioa eta moldaketa pitxin bat, ze hor kantua Denverrek idatzi zauen bere estatuari buruz estatu batuetan eta eurek aldatu zuten Jamaikara, ezta? Take Me Home Country Roads da kantu hori gainera gaur egun ikur bat Toots and the Maytalsen kantutegian eta entzungo dugu jatorrizko bertsioa Byron Leak produzitu zauena.
Listen, North Heaven, West Jamaica, true is a mountain shining down the river. All my friends there, pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a bee from the road.
John Denverrek izan zuen arrakasta Estatu Batuetan kantu honetan, eta hortik Jamaikara eroan zuen, West Jamaikara, mendebaleko Jamaikara, Toots eta The Metalsek. Bueno, beste zea, musikari bat leku guztietan izan da oso ber interpretatua, eta Jamaikan ere bai, eta hoxe, Elvis Presley da, ez da kantautorea, badakizue, inoiz egin zuen kanturen bat, edo bueno, gutxienez bere izena ipini, zera, kantu egien moduan gehiago, zera, Otis Blackwellek egiten zituen kantuak, All Shook Up, eta Don't Be Cruel, eta barrekoak, eta gero Presleyren izena Colonel Parkerrek esaten zuen, baina Presleyren izena agertu behar, zera, estela nik nondik kobratuko dut. Baina bera, naiz eta, zera, kantu egia ez izan, kantaria handia kriston abotza zuen, eta bueno, bere kantutegia zabaldu zan, mundutik, eta Jamaikan be eragina handia, eta Troian disketxeak atara zauen bilduma bat orain urte batzuk, 20 piku kantu Presleyren repertoriotik hartutakoak, eta Jamaikan ber eginduak, eta batzuk atarako ditugu diskonetatik gaurko programan eta datorren astean be bai, eta hause izingo da onenetarikoa dudarik gabe. Kantari ez da hain ezaguna, Susan Cadogan, baina Lee Perry soroak, nolabait, produzitu zion Susan zera Cadogani berzio bat indegetorena, kantu esanguratsue, uste dute apur bat beranduago, ja izan zan Presleyren bukaerako zerean, ez azkenengoan, baina indegeto izan zan hit haundi bat, irroita markadaren markadako bukaeran, eta izin zan nolabait kantu bat mezuarekin, kantu protesta estilokoa Presleyek egin zauena, hau da indegeto Jamaikan eginda, Susan Cadogan. Bueno, ba, Rhythm and Blues gainera 40-50ko hamarkadetan egiten zana, eragin handia izan zaben bebai Jamaikan. esan dugun moduan irratiaren bitartez ailegatzen ziren kantuak Jamaikara, eta hauxe kantu zaharra da, nik uste dut Luis Jordanek egiten zauen kantu hau, eta beste talde batzuk bebai, baina Jordanen berzinua goratzen dut, Ain't Nobody Here But Us Chickens, entzungo dugun berzioa Lascelles Perkins and the Chicks izeneko Jamaikako taldeak egiten zauena, Ain't Nobody Here But Us Chickens.
Taking the air, locked up his barnyard with the greatest of care. Down in the hen house, something stirred when he shouted, "Who's there?" This is what he heard: "There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So calm yourself and stop your fuss. There ain't nobody here but us. We chickens trying to sleep, and you butt in and all the." There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. You're stomping around and shaking up ground. You're kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep and you butt in and obble, 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 obble. It's a sin. Tomorrow is a busy day. We got things to do. We got eggs to lay. We got ground to dig and worm to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop your fuss. There ain't nobody here but us. Finally point the gun the other way and obble, obble, obble over, hit the hay. Busy day. We got things to do, we got eggs to lay, we got ground to dig and worm to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. Quietly point the gun the other way.
Bueno, oso polita, oso bitxie berzio hori, Ain't Nobody Here But Us Chickens, batez be, abez batza edo korua sartzen zanean. Bueno, ba, beste kantu bat, Toots eta Maitals taldeak egiten zauena, hau da kantu esanguratsua. Ia, nork ez du jo zuzenean Louis Louis kantu esanguratsue, Richard Berry egin zauen lehendabiziko grabazioa, oso kantu eztabaidatsua da, gainera, ze bakizue FBI-k garai hartan dosierra idatzi zuten kantu horretaz, eta zer esaten zan hitzetan, eta zer gertatzen zan, lehengo egunean The Troggs egon ziren Bilbon, eta Louis Louis egin zuten, eta bueno, ba, rock munduan garai batean Louis Louis errepertorian jarri eukiz ezkero seriozke zin hartu talde hori, hori izin da klasiko bat, klasikoen klasikoa, Louis Louis oin entzungo duguna Toots and the Maytalsena.
Thank you.
Bai, Louis, Richard Berryk egin zuen eta lorek esan digu inbait dauz saldu zauen, bueno, merke, gara jartan diru bat koratu zauen, ez hainbeste baina, gero kantua berreskuratzeko ezan erraza izan beraren tza. Dena den FBI-k gero hori, zera, dosier bate idatzi zuten Seattle talde batek izan ziren, The Kings The Kingsmen, bai, eurek grabatu zuten kantu hori, ez ziren ulertzen ondo hitzak eta adespada sexu kontu raroa zegoenez edo zegoenez, eta sortu zan Louis kantuaren leyenda hori, baina esan du moduan, hori zabaldu da Louis kantua pilo bat eta Jamaikan be, tutzan de metalzek egin zuten. Bueno, ba, zaharragoa Kansas City, Big Joe Turnerrek egiten zauen Kansas City kantue eta Joia Landisek Jamaikan berreskuratu zuen kantua. Hauxe. Ederto, bueno, Jamaikan eta beste leku askotan be, zera soul, rhythm and blues soul kantarien artean, Northern Soul kantarien artean, mirestuenetarikoa Curtis Mayfield haundia izin zan, eta oso versionatua Jamaikan, Curtis Mayfielden kantuak agertzen dira inbeste diskoetan, eta guk hauetariko kantu bat entzungo dugu, Joe Whitek 1968an Jamaikan egin zuen zera, versio bat I am so proud kantuarena. Hauxe da.
Prettier than all the
Momentu bat telefonoan eta urrengoko kantua sartu da, baina hau ez da berzio bat, hau da Jamaikako kantu bat, ze, ez pentsau, Jamaikan kanturik eta gehienak eurek sortutakoak ziren, berzinoak ziren osagarri bat, osagarri garrantzitsua hori bai, eta jarretuko du gure berzinoekin, berriro Elvis Presleyren kantu bat, Elvis Presleyren esaten dugunen esan nahi dugu bere repertorioko kantuak. Presleyek grabatu zuen 1972an Always on My Mind kantua eta bueno, ba arrakastatsua izin zen Presleyren berzioa Eta larogeita lauan, 12 urte geroago, Barbara Jones Jamaikako kantariak egin zuen bersio bat. Baina gero, famatuena, kantu honen bersinorik eta famatuena, Pet Shop Boys madarikatuek, bikote horrek egin zauen. Egin zioten antza BBC-en omen alditxo bat Presleyri, eta eurek agertu ziren euren bersinioagaz, eta bakizue, bersinorik eta txarrena, azkenean, arrakastirik eta haundiena, izin zan hit haundi bat, Inglaterran, Always on my mind, Pet Shop Boys madarikatuen bersioa. Hau da Barbara Jonesena. Bueno, Presleyek izan zuen arrakasta hundie, eta Barbara Jonesek grabatu zuen kantu hori Always on my mind, Jamaican. Bueno, ba, Byron Lee and the Dragonaires, Byron Lee txinatarra. Txinatarrak bizi dire munduko leku guztietan, eta Jamaican ere bai, eta gainera reggae mundua naiz eta asko ez izan, bai musikariak eta batez be produktorea Leslie Kong eta Byron Lee biek oso garrantzitsuak izan ziren, funtseskoak nolabait mundu horretan. Eta musikari batzuk be txinatarrak egon dire reggae musikan, Jamaican. Bueno, Byron Lee and the Dragonairsek egin zuten grabazio pillo bat, ehundaka literalki, eta beste askoren, beste berzino askoren artean egin zuten George Harrisonen My Sweet Lord kantu, bueno, oso ospetsua, Harrisonek kriston arrakasta izan zuen kantu honekin, eta gero kriston disgustua bebai, ze plagio egiteagatik pleitu izan zauen, arazo bat, eta azkenean ikustu du ordaindu behar, eta bueno, My Sweet Lord, hau zezan Harrisonen kantua, Jamaikan eginda. My Sweet Lord, kantu apur bat plastazoa, kantu hau ez da salbatzen ez reversiñoa eginda, bez? Baina Harrisonek kriston arrakasta izan zuen melopea honekin, eta bueno, gero irabazi zauen diru zati ederra kantu honekin ordaindu behar, zera, pleiteatu zauenari. Bueno, eta ia ordu bete egin dugu, gure gaurko programarena, lehenengoko ordua ba bukatzen dugu, eta ba hasiko gara, badakizu gero errepikapenei begire egiten danez ordu bet bakarrik, holako etentxo bat egiten dugu, eta bigarren orduan sartuko gara.